Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στα ραδιόφωνά σας. Ή στον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και webradio.air.gr, κάθετος 958 FM. Για να μας ακούτε σε πολλά διαφορετικά, κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Ο Τρίφων Δημόπουλος φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή 10 με 11 και σε επανάληψη την Κυριακή 9 με 10 είναι η καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Για μία ώρα ξεφυλίζουμε παρέα βιβλία για παιδιά, σελίδες βιβλίων, ακούμε βιβλία, γνωρίζουμε συγγραφείς αλλά και τους ήρωές τους. Και σήμερα στην καλημέρα με βιβλία για παιδιά θα συναντήσουμε ένα δάσκαλο και 11 μαθητές. Αλλεργικούς στα μαθηματικά, όχι πως θα πάνε καλύτερα και στα άλλα μαθήματα, μάλλον στο σχολείο γενικά. Κάποιοι λένε πως είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως και τρομερά άτακτοι και σίγουρα έχουν μεγάλο ταλέντο στο να διώχνουν όποιο δάσκαλο ή δασκάλα έρχεται στην τάξη τους. Σήμερα λοιπόν από την Ελλάδα θα πάμε στη Γαλλία να γνωρίσουμε αυτή την τάξη, αυτόν τον δάσκαλο, γιατί όλα συμβαίνουν όπως προείπα, μέχρι την ώρα που θα έρθει ο τυφλοπόντικας. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface.
Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Pour les jours à venir, on écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire, on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Γράφτηκε πριν από 30 χρόνια. Το έγραψε ο Φιλίπ Μπαρμπό, δάσκαλος και συγγραφέας. Ο τίτλος του βιβλίου στα γαλλικά είναι «Η μυρωδιά της θάλασσας». Στην Γαλλία κυκλοφόρησε λοιπόν το 1987 και στην Ελλάδα κυκλοφόρησε πολύ πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως, μόλις ένα χρόνο μετά, το 1988, Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά με τίτλο «Ο Τυφλοπόντικας» από τις εκδόσεις Νεφέλη. Μετάφραση Σιλβάνα Ζερβακάκη, εικονογράφηση Σολβέη Κρεβελιέ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πολλά άμεσα βιώματα του συγγραφέα και πολλές εμπειρίες που έζησε και ο ίδιος ως δάσκαλος. Βέβαια, εκείνος έχει πει πως το βιβλίο του θα ήθελε να εκφράζει και δύο πολύ σημαντικές σκέψεις του. Ότι το σχολείο πρέπει να μαθαίνει στα παιδιά να δουλεύουν μέσα στη χαρά, την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό και πως κάθε άνθρωπος αξίζει την προσοχή μας γιατί μέσα του κρύβει τουλάχιστον ένα χάρισμα που μπορεί να βγει στην επιφάνεια, ακόμα και ο πιο δύσκολος άνθρωπος, λέει ο συγγραφέας το Φιλίπ Μπαρμπό. Σήμερα θα γνωρίσουμε αυτό το βιβλίο, επειδή βεβαίως είναι ένα μυθιστόρημα για νέους και όγκος του είναι μεγάλος, δεν μπορούσαμε να το διαβάσουμε όλο, αλλά δουλέψαμε αρκετά, ξεχωρίσαμε κάποια αποσπάσματα και χρησιμοποιώ πληθυντικό αριθμό, γιατί σήμερα στην Καλημέρα με Βιβλία για Παιδιά είμαστε παρέα. Η ηθοποιός Μαργαρίτα Νασιούλα που είναι ήδη εδώ. Καλημέρα Μαργαρίτα.
Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα σε όλους.
Και αυτή που σας μιλάει φυσικά στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Είναι ένα βιβλίο που εγώ το αγαπώ πολύ και πιστεύω ότι παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που γράφτηκαν, θα έλεγα σχεδόν δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρο. Ή θα έπρεπε να πω ευτυχώς, αν τα πράγματα είχαν αλλάξει στην εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, αλλά μάλλον δεν έχουν αλλάξει. Και αυτό που ο Φιλίπ Μπαρμπό λέει ότι μπορεί να γίνει το σχολείο μια ευχάριστη διαδικασία ή τουλάχιστον να μην είναι μια καταπιεστική διαδικασία και περίοδος καταπίεσης των παιδιών δεν είναι πραγματικότητα. Αλλά εμείς σήμερα θα το δούμε αλλιώς και θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργεί ένας δάσκαλος με μια πάρα πολύ δύσκολη τάξη, γιατί είναι η τάξη που όπως και ο Ξανθομπάμπουρας, ο ήρωας της ιστορίας, λέει, είναι η τάξη των βλαμμένων για να πώς το λένε, πούμε κάτι από αυτά που θα διαβάσει σε λίγο, Μαργαρίτα.
Πρόλογο, ναι.
Λοιπόν, πες μου πώς σου φάνηκε το βιβλίο εσένα, πώς σου φάνηκε αυτό που διάβασες, γιατί επικεντρωθήκαμε κυρίως σε αυτά που θα διαβάσουμε.
Εμένα με ενθουσίασε η απλή γραφή του βιβλίου, που είναι συγχρόνως και ποιητική με έναν τρόπο, και αυτό που ένιωσα όταν το διάβαζα ήταν ότι καταρχάς το περιεχόμενο του είναι ένα ζητούμενο, παρότι γράφτηκε όπως λες και εσύ 30 χρόνια πριν. Ενθουσιάστηκα γιατί, και συγκινήθηκα μαζί, γιατί ένιωσα ότι αν ήμουν δασκάλα θα ήθελα να είμαι σαν και αυτόν τον δάσκαλο και αν ήμουν μαθήτρια, έστω και σε μια τέτοια τάξη που και αυτό συζητιέται για το πόσο ενδιαφέρον είναι και πόσο ωραία προκλητικό, παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο δάσκαλο. Αυτό ένιωσα διαβάζοντας το βιβλίο αυτό.
Και ίσως να, όσοι μας ακούσουν τώρα και μικροί και μεγάλοι, να σκεφτούν ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνει κάποιος ένας τέτοιος δάσκαλος.
Ακριβώς.
Και είναι πολύ τυχεροί οι μαθητές που θα έχουν ένα τέτοιο δάσκαλο. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι που θα ακούνε θα ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες. Ναι, ναι. Ή θα είναι τέτοιοι δάσκαλοι και μπράβο σας, ή θα είστε τυχεροί μαθητές, ή θα υπήρξατε τυχεροί μαθητές τέτοιων δασκάλων. Ναι. Μπορούν και να αλλάξουν τον κόσμο.
Ακριβώς αυτό πιστεύω κι εγώ. Και γι' αυτό είναι και τόσο συγκινητικό. Με απλότητα είναι συγκινητικό, αλλά είναι... αγγίζει και τις δύο πλευρές, οπότε αγγίζει όλο τον κόσμο. Αγγίζει το βασικό μας ζήτημα που είναι η παιδεία.
Έτσι δεν λέμε κάθε φορά.
Ναι.
Όταν βρισκόμαστε στα δύσκολα κάθε φορά λέμε αυτό είναι θέμα παιδείας.
Ακριβώς.
Και όλα αυτά ξεκινάνε από κάποιες ηλικίες πολύ μικρές και βέβαια με πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση κεφάλαιο της ζωής όλων των ανθρώπων, το σχολείο. Τα τραγούδια που θα ακούμε στη διάρκεια της εκπομπής είναι όλα από τη Γαλλία και όλα ερμηνευμένα από παιδιά. Θέλαμε να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα σήμερα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι η Καλημέρα με Βιβλία για Παιδιά στην παρέα σας. Σήμερα θα ακούσουμε αποσπάσματα, αλλά εκτενή αποσπάσματα. Νομίζω πως τη βασική ιδέα του βιβλίου θα την πάρετε. προσπαθήσαμε γι' αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και πραγματικά ήθελα να ανήκει στη σειρά αυτή των εκπομπών της Καλημέρας με βιβλία για παιδιά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τους τρόπους τους ξέρετε, αλλά εγώ θα πω αυτόν που είναι πιο εύκολος. Σε κάθε περίπτωση, είτε ακούτε την Παρασκευή, είτε ακούτε την επανάληψη της Κυριακής. Είναι το email. Το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Un petit peu.
Είναι ο Τρίφων Δημόπουλος, φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, απλώς την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγο, τον κύριο λόγο θα τον έχει αυτή η οποία θα σας διαβάσει τα αποσπάσματα του βιβλίου που θα γνωρίσουμε σήμερα. Είναι η ηθοποιός Μαργαρίτα Ανασιούλα, που ήδη την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Το βιβλίο που θα γνωρίσουμε σήμερα και θα μπούμε στον κόσμο του είναι ο Τυφλοπόντικας του Φιλίπ Μπαρμπό. Να πούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Νεφέλη. Είναι ένα βιβλίο που πρώτο κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 1987 και στα ελληνικά το 1988. Μετάφραση Σιλβάνα Ζερβακάκη. Εικονογράφηση Σολβέη Κρεβελιέ. Και αν είστε έτοιμοι με το 1, με το 2, με το 3, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την ιστορία του Τυφλοπόντικα.
Ζω σε μια πόλη στο κέντρο της Γαλλίας. Για να είμαι πιο ακριβής, μένω στη σύγχρονη εργατική συνοικία αυτής της πόλης, μια τεράστια περιοχή όπου καμιά φορά νιώθω σαν χαμένος. Αυτή η ιστορία άρχισε τη μέρα που... αλλά όχι, δεν πρέπει να τα πω όλα μαζί, κάθε πράγμα στην ώρα του. Ενωμένα όπως τα 5 δάχτυλα του χεριού. Καλά ξέρω, η σύγκριση είναι ηλίθια, αλλά τι να γίνει, δεν είμαι καλός ούτε στην αριθμητική ούτε στην έκθεση. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Είμαστε οι υπότες της γειτονιάς των εντόμων. Αγαπιόμαστε. Φυσικό είναι. Όταν συχαίνεσαι το σχολείο και καταπιέζεσαι που είσαι αναγκασμένος να πηγαίνεις, πρέπει να βρεις ένα αντίδοτο για να ξεχνάς τη στενοχώρια σου. Αλλιώς μπορεί και να σου στρίψει. Μια φιλία που αντέχει σε όλα. Φτιαγμένη από μπετόν αρμέ, σιδηροσωλήνες και αμοκονίαμα. Πιο στέρεη και από τα κτίρια που κατοικούμε. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν αρπαζόμαστε καμιά φορά. Όχι. Κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά οι τσακωμοί μας δεν κρατάνε ποτέ για πολύ. Η φιλία μας ξεκινά από το σχολείο και φτάνει οπουδήποτε αλλού βρισκόμαστε. Είμαστε μαζί παντού. Εκτός από τον ύπνο. Δεν είμαστε πολλοί στην τάξη μας, είναι άλλωστε κάπως ειδική τάξη. Είναι το τμήμα εντατικής παρακολούθησης. Σε αυτό έχουν μαζέψει όλα τα κούτσουρα του σχολείου. Α, δεν είναι ντροπή να είσαι κακός μαθητής, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Και δεν αισθάνομαι κανένα κόμπλεξ. Οι άλλοι, αυτοί που πάνε στις κανονικές τάξεις, τη δικιά μας την ονομάζουν τάξη των βλαμμένων, επειδή δεν είμαστε του άριστα και επειδή κάνουμε πότε-πότε καμιά πλάκα. Από αυτές βέβαια που δεν γίνονται με το Γάντι. Η ονομασία «τάξη των βλαμμένων» δεν μας ενοχλεί. Μισούμε το σχολείο και αυτό το δείχνουμε. Το δείχνουμε με κάπως ιδιόρυθμο τρόπο, είναι η αλήθεια. Έχουμε το θάρρος να βγούμε στο παράθυρο και να το φωνάξουμε. Οι άλλοι δεν το έχουν, ούτε σε αυτούς αρέσει το σχολείο, αλλά μια και είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν, κάνουν την πάπια. Οπότε ποιοι είναι στην πραγματικότητα οι πιο βλαμμένοι? Που λέτε, αυτή η ιστορία άρχισε στην αυλή του σχολείου αμέσως μετά τις διακοπές των Αγίων Πάντων. Ήμασταν όλοι παρόντες. Ακόμα και ο Κάρλος. Για να είναι αυτός εκεί μετά από αργία, σημαίνει πως οι γονείς του θα τον είχαν φοβερήσει τρομερά. Είχαμε κολλήσει ο ένας πάνω στον άλλο, σαν τις μέλισσες στην Κυψέλη, μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα. Έκανε ένα διαβολεμένο κρύο και ένας φρικτός αέρας μας πάγωνε τα κόκαλα ως το μεδούλι. Ωστόσο, αν ήμασταν έτσι μαζεμένοι κοντά-κοντά, δεν ήταν για να ζεστάνουμε το σώμα μας. Το κάναμε περισσότερο για να βρουν λίγη ζεστασιά οι καρδιές μας, που είχαν γίνει παγάκια. Το ηθικό μας ήταν τελείως πεσμένο. Η επιστροφή στο σχολείο και για τους άλλους μαθητές δεν είναι κάτι το πολύ ευχάριστο, οπότε σκεφτείτε τι είναι για μας, τους ανεπίδεκτους μαθήσεως, τους αλλεργικούς των βιβλίων, τους πρωταθλητές της κοπάνας. Που λέτε, ήμασταν εκεί, γαντζωμένη στο βράχο της φιλίας μας, στη μέση μιας θάλασσας όπου παραμόνευαν κοπάδια καρχαρίες, μεταμφιεσμένοι σε υποδειγματικούς μαθητές και αυστηρούς δασκάλους, έτοιμους να τιμωρήσουν, όταν ξαφνικά έφτασε εκείνος. Είχε ασήμαντη εμφάνιση και ούτε που τον προσέξαμε στην αρχή. Τον πήραμε είδηση μόνο όταν χρειάστηκε να μπει στην τάξη, μετά το χτύπημα του κουδουνιού. Περίμενε στην πόρτα και όπως τον κοιτούσαμε, είδαμε ένα αχνό χαμόγελο στο πρόσωπό του. Εκείνη τη στιγμή, καθένας από εμάς σκεφτόταν: «Α, πουλάκι μου, ήρθες να μας τρώσεις τη δουλειά, ε! Έννοια σου, θα σε κάνουμε εμείς να μην ξέρεις από πού να φύγεις. Θα αφήσεις τα κόκαλά σου εδώ μέσα». Από σωματική διάπλαση δεν είχε τίποτα κοινό με τον Σούπερμαν και τον κοιτάζαμε σαν κουνούπι. Αυτό το ανθρωπάκι δεν πρέπει να ήταν πάνω από 1,60. Η Ναταλή, η Εμιλία και ο Φαμπρίς είχαν σχεδόν το ίδιο ύψος με αυτόν. Ήταν αδύνατο σαν οδοντογλυφίδα και φορούσε χοντρούς φακούς με κοκάλινο σκελετό. Το πρόσωπό του ήταν άσπρο. Για μια στιγμή σκεφτήκαμε πως έπρεπε να είχε βγει από εργοστάσιο ασπιρίνης. Ο Χωσέ μου σφύριξε στα αυτή. «Δεν μου λες, πρόσεξες πόσο χοντρά είναι τα γυαλιά του. Πρέπει να είναι τελείως στραβός κανείς για να φοράει τέτοια τζαμαρία. Τυφλοπόντικας είναι ο τύπος». Αυτό ήταν. Από εκείνη τη στιγμή, τελείως φυσικά, ο νέος δάσκαλος ονομάστηκε Τυφλοπόντικας. Αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν, μπήκαμε στην τάξη σέρνοντας τα πόδια. Είναι απίστευτο το πόσο εκνευρίζει όλους αυτός ο θόρυβος. Εκτός από μας. Πετάξαμε τις τσάντες μας από μακριά. Άλλες κάσανε κάτω, άλλες πάνω στα φρανία. Καθίσαμε στις θέσεις μας μέσα σε ένα πανδαιμόνιο από φωνές. Ο Τυφλοπόντικας δεν είπε τίποτα. Πιάσαμε την κουβέντα μεταξύ μας. Οι συζητήσεις δεν τελειώνουν. Ο Τυφλοπόντικας συνεχίζει να μην λέει τίποτα. Έχει περάσει αρκετή ώρα χωρίς να έχει βγάλει λέξη και αρχίζουμε να μην έχουμε πια τι να πούμε. Σιγά σιγά σωπαίνουμε. Έχει περάσει μια ώρα σχεδόν που είμαστε στην τάξη και αποφασίζει τελικά να μας απευθύνει το λόγο. «Καλημέρα. Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, είμαι ο καινούριος σας δάσκαλος. Είμαι 23 χρόνων και ονομάζομαι Νταβίντ Μιλωνάς». Ο Φαμπρίς άφησε να του φύγει ένα κακάρισμα, μετά σιγοτραγουδάει. «Ξύπνα, ξύπνα, Μιλωνά, ο Μήλος σου γυρίζει, γυρίζει και ανεμίζει, Μιλωνά, Μιλωνά». Το βρίσκουμε αρκετά πετυχημένο και αρχίζουμε να τον συνοδεύουμε στο τραγούδι. Περιμένουμε να δούμε τον καινούριο να ανάβει. Όταν βάλει στη φωτιά μια χύτρα ταχύτητας, αρχίζει σε λίγο να σφυρίζει. Το ίδιο και οι δάσκαλοι, μόνο που αντί να σφυρίζουν, ξεφωνίζουν. Για να πάρει βράση, αρχίζουμε να τραγουδάμε πιο δυνατά. Και να πω ο Τυφλοπόντικας, αρχίζει και αυτός να τραγουδά. Όχι απλώς τραγουδά, αλλά τραγουδά με κέφι. Πότε πιο γρήγορα και πότε πιο αργά, ανάλογα με το σκοπό. Μόλις τελειώνει το τραγούδι, μένουμε άφωνοι, σαστισμένοι. Ο Τυφλοπόντικας συνεχίζει να μας παρατηρεί. Ένα χαμόγελο φωτίζει το πρόσωπό του, αλλά προσέξτε, όχι κακό χαμόγελο. Κάθε άλλο. Μάλλον χαμόγελο ενός φίλου που μόλις σου έχει κάνει ένα καλό καρδοαστείο. «Σας αρέσει το τραγούδι, ε? Καλό αυτό. Και εμένα μου αρέσει. Αύριο θα φέρω την κιθάρα μου και θα σας μάθω μερικά τραγούδια, λιγότερο γνωστά, αλλά πολύ ωραία». Αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε μαζί του. Μιλάει με την ίδια πάντα γλυκιά φωνή που είναι ζεστή, κανονική και κυρίως όχι μονότονη. Συζητάμε για 1000 πράγματα, του κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Εκείνος ζητά λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που ζούμε και με τις ασχολίες των γονιών μας. Του λέμε ακόμα για την Αλάνα και την παράγκα μας. Ο Σουφλέ περιγράφει τις αγαπημένες του συνταγές. Ο Τυφλοπόντικας ενδιαφέρεται για όλα. Τι περίεργο! Είναι ο πρώτος μεγάλος και κυρίως ο πρώτος δάσκαλος που ενδιαφέρεται πραγματικά για μας. Το κουδούνι χτυπά διάλειμμα. Πρέπει να βγούμε. Δεν θέλω όμως να βγω. Ούτε και τα άλλα παιδιά άλλωστε. Καλά είμαστε εδώ. Έχουμε ζεστά χέρια και η καρδιά μας αρχίζει να ξεπαγώνει. Λοιπόν, θα μείνουμε μέσα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, λέει ο Τυφλοπόντικας. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κάνουμε και λίγο μάθημα. Τα χαρούμενα πρόσωπά μας αλλάζουν έκφραση.
Αυτό ήταν, λέει μελαγχολικά η Κλοντίν. Φαινόταν συμπαθητικός. Δυστυχώς είναι άρρωστος όπως όλοι οι άλλοι. Θα μας βασανίσει κι αυτός.
Ο Τυφλοπόντικας ίσως το άκουσε. Δεν ξέρω. Πάντως συνεχίζει με σταθερό τόνο. Για να δουλέψουμε μέσα σε καλές συνθήκες, πρέπει το περιβάλλον μας να είναι ευχάριστο. Προτείνω να διαθέσουμε τη μέρα μας στη διακόσμηση της τάξης. Αυτή ήταν η δουλειά μας την πρώτη μέρα. Το να ομορφύνουμε την τάξη μας. Και όταν το απόγευμα φεύγουμε από το σχολείο, όλα είναι έτοιμα. Ποτέ δεν έχω κάνει μάθημα σε τόσο ωραία τάξη. Ούτε και τα άλλα παιδιά. Για να το κατορθώσουμε, χρειάστηκε να ψάξουμε στην αποθήκη του σχολείου και να ξετρυπώσουμε κάθε είδους ενδιαφέροντα πράγματα. Κάναμε επίσης και βάψιμο. Πολύ βάψιμο. Το απόγευμα πήγαμε στο σούπερ μάρκετ να ρωτήσουμε αν έχουν να μας δώσουν τίποτα μικροπράγματα. Διαφημιστικές αφίσες, φωτογραφίες, κανένα ωραίο κουτί κτλ. Η διευθύντρια άλλαξε 10 χρώματα μόλις μας είδε. Μας γνωρίζει φυσικά, οπότε περάσουμε από το μαγαζί της, αρκετά ήδη κάνουν φτερά. Λοιπόν, σήμερα δεν μπορούσε να μας κατηγορήσει για τίποτα. Ούτε καρφίτσα δεν έφυγε από το ράφι της για να βρεθεί στην τσέπη μας. Φύγαμε φορτωμένη δώρα από αυτή την καλή γυναίκα. Πάντως, έδειχνε ανακουφισμένη την ώρα που βγαίναμε. Δεν την είχα ξαναδεί να χαμογελά έτσι. Η πρώτη μέρα καλά είχε περάσει, αλλά την επομένη το πρωί, καθώς πήγαινα στο σχολείο, ένιωθα ανήσυχος. Αφού η διακόσμηση της τάξης είχε τελειώσει, είχα πολλές αμφιβολίες για τη συνέχεια. Το θεωρούσα σίγουρο ότι ο Τυφλοπόντικας θα μας άνοιγε ιστορίες με αριθμητικές πράξεις, ορθογραφίες, εκθέσεις κτλ. Ο δάσκαλος είναι πάντα δάσκαλος και σε τελική ανάλυση όλοι τους τον ίδιο καπνό φουμάρουνε. Για μια στιγμή ένιωσα την ανάγκη να το βάλω στα πόδια. Ήμουν έτοιμος να κάνω μεταβολή, αλλά ήταν πια αργά. Βρισκόμουν μπροστά στην πόρτα του σχολείου. Έκανε άλλωστε και τέτοιο κρύο που ούτε πολική αρκούδα δεν μπορούσε να σταθεί έξω. Έτσι και έφευγα, πού θα πήγαινα. Το να τριγυρνάω στους δρόμους ως το μεσημέρι ήταν αδύνατον. Γύρισα προς την τάξη όπως και όλοι οι άλλοι. Μια μελωδία κιθάρας ήρθε και μου χάιδεψε τα αυτιά. Διστάσαμε για μια στιγμή ακόμα. Μετά, καθώς το κρύο ήταν τσουχτερό και ούτε ακούγαμε καθαρά την κιθάρα, μπήκαμε όλοι στην τάξη ήσυχα-ήσυχα για πρώτη φορά. Καθίσαμε στις θέσεις μας χωρίς να κάνουμε τον παραμικρό θόρυβο. Ο Τυφλοπόντικας εξακολουθούσε να παίζει σαν να μην συνέβη τίποτα. Έπαιξε αρκετά κομμάτια. Λίγο αφού μπήκαμε και μετά, είχε αρχίσει να σιγοτραγουδάει. Ο ήχος της φωνής του τέριαζε με τον μεταλλικό ήχο της κιθάρας. Ήταν υπέροχα. Είχα ήδη ακούσει στην τηλεόραση διάφορους τύπους να παίζουν κιθάρα. Πάντα μου άρεσε. Αλλά αυτό ήταν 100 φορές καλύτερο. Ο Τυφλοπόντικας έπαιξε μελωδίες που γίνονταν όλο και πιο απαλές. Και τέλος σταμάτησε. Ήμασταν τόσο εντυπωσιασμένοι, ώστε όταν τελείωσε, κανείς μας δεν κινήθηκε. Ο δάσκαλος άφησε την κιθάρα του και μας κοίταξε έναν-έναν με τα μεγάλα γαλάζια του μάτια χωρίς να πει λέξη, ακριβώς όπως και την προηγούμενη μέρα. Όταν αποφάσισε να μιλήσει, η φωνή του ακούστηκε σταθερή. «Βρίσκεστε στο σχολείο για να μάθετε. Ξέρω, το σχολείο δεν σας αρέσει, επειδή είναι καταθλιπτικό. Έχετε δίκιο. Ούτε και εμένα μου αρέσουν τα μαθήματα όταν δεν γίνονται ευχάριστα. Σας ζητώ μόνο μιας βδομάδας ψυχραιμία. Τόσο χρειάζομαι για να σας αποδείξω ότι το μάθημα μπορεί να είναι μια πολύ ευχάριστη υπόθεση. Και δεν πρόκειται να απογοητευτείτε». Δεν είπε τίποτα άλλο. Πήρε μετά το χαρτοφύλακά του και έβγαλε μερικά βιβλία. Ήταν κάτι μικρά βιβλιαράκια. Μας εξήγησε ότι θα διάβαζε ένα κομμάτι από το καθένα. Εμείς θα διαλέγαμε ποιο θέλουμε για βιβλίο ανάγνωσης. Αυτό ήταν. Ο Τυφλοπόντικας μας είχε βάλει στο τσεπάκι του, όπως ο ταχυδακτυλουργός βγάζει από την τσέπη του ένα περιστέρι, χωρίς να το κάνει να πονέσει. Μας είχε μπαρκάρει στο καράβι του, δίχως να ξέρουμε πού θα μας οδηγούσε. Έχουν περάσει 2 μήνες περίπου από τότε που ο Τυφλοπόντικας μπήκε στη ζωή μας. Δουλεύουμε σκληρά σε σχέση με ό,τι κάναμε προηγουμένως, αλλά είναι απίστευτο, δεν νιώθουμε καθόλου άσχημα γι' αυτό. Χτες τελειώσαμε το πρώτο βιβλίο που γράφαμε εμείς οι ίδιοι. Α, όχι, μην νομίζετε πως έγινε κανένα θαύμα. Δεν γράψαμε κανένα τόμο 100 σελίδων. Είναι πολύ μικρό. Είναι όμως το δικό μας βιβλίο. Το καταφέραμε με τη βοήθεια του Τυφλοπόντικα. Τίτλος: «Δυο παιδιά στη χώρα της κακιάς μάγισσας και της καλής νεράιδας». Να πως ξεκίνησε. Ένα πρωί, ο Τυφλοπόντικας έβγαλε μερικά φύλλα από την τσάντα του και μας τα διάβασε. Ήταν μια ιστορία αρκετά αστεία, που επιπλέον άρχιζε στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας της οδού Πεταλούδας. Δυο παιδιά ανακάλυπταν ένα μαγικό βιβλίο και ξαφνικά μεταφέρονταν στη χώρα της κακιάς μάγισσας και της καλής νεράιδας, τη στιγμή μάλιστα που αυτές οι δυο έχουν στήσει έναν τρικούβερτο καυγά. Εμάς αρχίζει να μας αρέσει πολύ αυτή η ιστορία, όταν ξαφνικά ο Τυφλοπόντικας σταμάτησε το διάβασμα και μας είπε: «Ως εδώ. Εγώ έφτιαξα την αρχή αυτής της ιστορίας. Αν θέλετε, θα γράψουμε μαζί τη συνέχεια. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί από εκεί και ύστερα. Θα σημειώσω τις ιδέες σας στον πίνακα, μετά θα τις βάλουμε σε μια τάξη και έτσι θα φτιάξουμε ένα βιβλίο». Αυτή η πρόταση άρεσε σε όλους, εκτός από τον ύπνο, που συχαίνεται τα βιβλία και άλλωστε κοιμόταν όση ώρα μας μιλούσε ο Τυφλοπόντικας. Αρχίσαμε να κατεβάζουμε ιδέες. Χτες τελειώσαμε τα σχέδια και ενώσαμε τις σελίδες. Είναι στα αλήθεια πολύ ωραίο βιβλίο. Θα το δείξουμε στον Μπαρμπαζουλό και θα το δανείσουμε στις άλλες τάξεις για να το διαβάσουν αν κάνουν κέφι. Την ώρα του μαθήματος δουλεύουμε σκληρά και ο Τυφλοπόντικας δεν αστειεύεται ποτέ σε αυτό το θέμα. Έτσι και πάμε να το ρίξουμε στην πλάκα, γίνεται ξαφνικά πολύ αυστηρός. Αυτό συνέβη και με μένα, τη μέρα που του έδωσα τις ασκήσεις της αριθμητικής. Είχα να κάνω κάτι αφαιρέσεις με κρατούμενα. Τα κρατούμενα μου φέρνουν ζαλάδα. Ο Τυφλοπόντικας πήρε το τετράδιό μου, σημείωσε τα λάθη και με κοίταξε κατάματα. Άφησε να περάσει 1 λεπτό χωρίς να πει λέξη, πράγμα που με κάνει πάντα να τα χάνω. Μετά μου έδωσε πίσω το τετράδιο και με ρώτησε με μια ψυχρή φωνή που μου πάγωσε το αίμα: «Είσαι ικανοποιημένος με ό,τι έκανες?» Κατέβασα το κεφάλι. Τι να απαντούσα? Ήξερα πως είχα κάνει τις ασκήσεις μου στο πόδι και πως το τετράδιό μου ήταν γεμάτο μουτζούρες και λάθη. «Λοιπόν», επέμεινε ο Τυφλοπόντικας, «στο τέλος είπα μέσα από τα δόντια μου, μάλλον έπρεπε να τις ξανακοιτάξω». Ο Τυφλοπόντικας μου σήκωσε το πηγούνι, πήρε ένα σκληρό ύφος και μου είπε: «Εγώ θα έλεγα πως δεν προσπάθησες καθόλου. Γύρνα στη θέση σου και κάνε τις από την αρχή». Υπάκουσα. Σίγουρα επειδή ήταν ο Τυφλοπόντικας. Αν ήταν άλλος δάσκαλος, θα του είχα πετάξει το τετράδιο στα μούτρα, θα είχε ακούσει τα σχολιανά του και θα τον έκανα να το βάλει στα πόδια. Αυτόν όμως, όχι. Δεν τολμούσα. Όταν γύρισα στο θρανείο μου, συγκεντρώθηκα στις ασκήσεις όσο πιο πολύ μπορούσα. Ο Τυφλοπόντικας δεν βρήκε αυτή τη φορά παρά μόνο ένα λάθος. Με κοίταξε τότε χαμογελώντας και μου είπε: Βλέπεις πως όταν θες τα καταφέρνεις μια χαρά. Έκανες καλή δουλειά, σχεδόν άριστη». Από εκείνη τη μέρα, το τετράδιό μου πάει συνέχεια προς το καλύτερο, έστω και αν υπάρχουν μερικά λάθη όταν δεν είμαι σε φόρμα. Όσο το σκέφτομαι, αυτός ο συμπαθητικός κύριος Μιλωνάς είναι ο πρώτος που μας άντεξε τόσο πολύ. Τώρα πια κανείς μας δεν θέλει να τον διώξει. Μερικοί αρχίζουν μάλιστα να αγαπούν το σχολείο. Η απόδειξη, όταν γυρίσαμε από τις διακοπές των Χριστουγέννων, δεν νιώθαμε εκείνη τη γνωστή μελαγχολία. Κάτι έχει αλλάξει. ξέρω τι έχει σήμερα ο τυφλοπόντικας. Πάντως είναι πολύ παράξενος. Όχι, δεν είναι άρρωστος, κάθε άλλο μάλιστα. Σίγουρα όμως κάτι έχει. Από τη στιγμή που μπήκαμε στην τάξη, μας κοιτάζει χαμογελώντας περίεργα. Μια πονηρή λάμψη φωτίζει τα μάτια του, που φαίνονται ολοστρόγγυλα πίσω από τους χοντρούς φακούς των γυαλιών του. Αυτή η στάση παραξενεύει όλα τα παιδιά και τα σχόλια δίνουν και παίρνουν. Καθένας λέει το δικό του και τελικά κανείς δεν προσέχει το μάθημα. Ο τυφλοπόντικας μας διακόπτει. Σας παρακαλώ, κάντε λίγη ησυχία. Βρισκόμαστε στην τάξη και όχι στην αγορά ούτε σε καφενείο. Θα ήθελα να ηρεμήσετε, αφού μάλιστα έχω να σας μιλήσω για κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει να με ακούσετε με προσοχή. Νάτο, είχαμε δίκιο. Θα μας το ξεφουρνίσει τώρα το μυστικό. Πολύ ωραία. Τρελαίνομαι για εκπλήξεις, αργεί να είναι ευχάριστες. Ο τυφλοπόντικας παίρνει ύφος μυστικού πράκτορα που ετοιμάζεται να αποκαλύψει κρατικά απόρριτα και έρχεται να κάτσει ανάμεσά μας. Ξεροβύχει για να καθαρίσει η φωνή του. Λοιπόν, την Τρίτη το απόγευμα κάναμε μια συζήτηση και κατάλαβα ότι πολύ λίγοι από εσάς έχουν δει τη θάλασσα. Αυτό μου έδωσε μια ιδέα. Χτες πήρα μερικές πληροφορίες και σήμερα έχω να σας προτείνω το εξής. Να μεταφέρουμε για λίγο την τάξη μας κοντά στη θάλασσα. Πώς σας φαίνεται? Μπορούμε να πάμε στο Κανκάλ από τις 14 ως τις 30 Μαΐου. Κοιταχτήκαμε μεταξύ μας, μην ξέροντας πώς να αντιδράσουμε. Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε. Μια βαριά σιωπή έπεσε στην τάξη. Την έσπασε τελικά ο τυφλοπόντικας. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μάθημα εκείνες τις ημέρες δίπλα στη θάλασσα. Θα είναι σίγουρα πιο ευχάριστα από ότι εδώ. Το Κανκάλ βρίσκεται στη Βρετάνη στα παράλια της Μάνχης. Ο τυφλοπόντικας δείχνει ένα σημείο πάνω στο χάρτη που κρέμεται στον τοίχο, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα. Θα μπορούμε να κάνουμε μάθημα το πρωί και το απόγευμα να κάνουμε ιστιοπλοεία ή να επισκεπτόμαστε ταξιοθέατα. Μας εξηγεί με λεπτομέρειες όλα τα πράγματα που θα μπορούμε να κάνουμε εκεί. Περνάει πολλή ώρα ώσπου να καταλάβουμε ότι μιλάει σοβαρά και τότε αφήνουμε τη χαρά μας να ξεσπάσει. Είμαστε πολύ αναστατωμένοι και ο αγαπημένος μας δάσκαλος δυσκολεύεται να μας ηρεμήσει. Όταν επιτέλους γίνεται ησυχία, μας εξηγεί με ύφος σοβαρό. Δεν φύγαμε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας 4 μήνες και σε αυτό το διάστημα πρέπει να λύσουμε πολλά προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Μερικά θα λυθούν εύκολα, άλλα θα είναι πιο δύσκολα, κυρίως το οικονομικό. Θα στοιχήσει ακριβά? Όχι πολύ, 70 φράγκα την ημέρα για τον καθένα μας, συν 2.000 φράγκα για τα εισιτήρια όλων μαζί. Συνολικά θέλουμε περίπου... ένα λεπτό, πάρετε τα μολύβια σας να κάνουμε λογαριασμό. Και ο τυφλοπόντικας αρχίζει να υπολογίζει τα έξοδα. Αν και η αριθμητική δεν είναι το φόρτε μας, βάζουμε τα δυνατά μας γιατί βιαζόμαστε να μάθουμε πόσα λεφτά θα χρειαστούμε. Ο Φαμπρίς τελειώνει πρώτος το λογαριασμό. Θα στοιχήσει 1.190 φράγκα στο άτομο και 2.000 φράγκα για τα εισιτήρια, δηλαδή 16.280 φράγκα σύνολο, που σημαίνει 1.400 φράγκα στον καθένα. Έχουμε μείνει άφωνοι από το αστρονομικό ποσό που χρειάζεται. Τα μολύβια μας έμειναν μετέωρα στον αέρα. Η Νέλη κλαψουρίζει. Ποτέ δεν πρόκειται να μου δώσουν οι γονείς μου τόσα λεφτά. Ούτε οι δικοί μου, προσθέτει ο Ακίμ. Αυτό το σκέφτηκα από πριν, λέει ο τυφλοπόντικας. Θα κερδίσουμε μόνοι μας το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που χρειάζεται για το ταξίδι. Μα εδώ θέλουμε μια περιουσία. Ναι, δεν βγαίνουν τόσα λεφτά. Μπορούμε να φτιάχνουμε γλυκά και να τα πουλάμε την Κυριακή το πρωί στην αγορά. Αυτό είναι μια καλή ιδέα, αλλά δεν φτάνει. Μπορούμε όμως να πλένουμε και αυτοκίνητα. Ή να βοηθάμε τον επιστάτη να βγάζει τα σκουπίδια. Ή να δουλέψουμε σε οικοδομές, λέει ο Σπόρος. Ξέρεις να χτίζεις κιόλας? Όχι, αλλά δεν πρέπει να είναι δύσκολο. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Σκεφτόμαστε επίσης να βοηθάμε τους τροχονόμους να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, να δουλέψουμε ταμείες στο σούπερ μάρκετ στα ρεπό των κανονικών υπαλλήλων, να καθαρίζουμε τις πρασιές του Δήμου. Ο τυφλοπόντικας μας διακόπτει. Έχετε πολλές ιδέες, αλλά φοβάμαι πως οι περισσότερες δεν γίνονται στην πράξη. Σκεφτείτε το καλύτερα και το ξανασυζητάμε από εβδομάδα. Να πάμε να το συζητήσουμε στην παράγκα μας, τη Δευτέρα το απόγευμα μετά το σχολείο. Πολύ ωραία. Θα είναι ευχάριστο να αλλάξουμε περιβάλλον. Και άλλωστε θέλω πολύ να δω το στρατηγείο σας. Να είμαστε λοιπόν τώρα μαζεμένοι στην παράγκα. Ακόμη και ο ύπνος έχει έρθει. Νομίζω ότι τα παραθαλάσσια μαθήματα αρχίζουν να τον ενδιαφέρουν. Είμαστε κάπως τριμωγμένοι. Το καλυβάκι μας δεν έχει φτιαχτεί για να χωρά 12 άτομα μαζί. Είναι μια παραγκούλα φτιαγμένη από σανίδες, στερεωμένες όπως-όπως. Αλλά καθένας μας έχει βάλει τον προσωπικό του κόπο και γι' αυτό την αγαπάμε πολύ. Ο δάσκαλος μπαίνει στο παλατάκι μας και παρατηρεί το αποχετευτικό σύστημα που έχει φτιάξει ο Φαμπρίς με άδεια κουτιά από κονσέρβες, το patchwork που έχουν φτιάξει η Νέλη και ο Ακίμ με μικρά κομματάκια ύφασμα, την καζιέρα πετρελαίου που μάζεψε από τα σκουπίδια και επισκεύασε ο σουφλέ. Η συζήτηση αρχίζει αμέσως. Κρατάει πολλή ώρα και είναι πολύ έντονη. Στο τέλος έχουμε καταλήξει σε τρεις ιδέες. Να πλένουμε αυτοκίνητα, να βοηθάμε τον επιστάτη στα σκουπίδια και να πουλάμε γλυκά στην αγορά. Τώρα το ταξίδι μας φαίνεται σίγουρο. Μόνον ο τυφλοπόντικας δεν είναι τελείως βέβαιος ακόμα. Κατά τη γνώμη του πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να κερδίσουμε λεφτά. Οι φόβοι του όμως δεν καταφέρνουν να λιγοστέψουν τον ενθουσιασμό μας και αρχίζουμε να κάνουμε όνειρα. Θα κάνουμε ιστιοπλοεία. Πρέπει να είναι φανταστικό. Βέβαια, εγώ όταν θα είμαι στο ιστιοφόρο μου θα πηγαίνω πιο γρήγορα και από τα σκάφη με μηχανή. Εγώ θα μαζεύω μύδια και θα τα μαγειρεύω. Θα ανακαλύψω μια καινούργια συνταγή που θα μείνει στην ιστορία. Εγώ θα ξαπλώνω στη ζεστή άμμο κάτω από τον ήλιο και θα σκέφτομαι την Πορτογαλία. Θα νομίζω πως βρίσκομαι κοντά στη γιαγιά μου. Θα είναι πολύ ωραία. Θα μαζεύω κοχύλια και θα φτιάχνω απίθανα κολιέ. Θα φτιάχνω χαρταϊτούς που θα πετάνε πιο ψηλά και από τα σύννεφα. Κι εγώ θα αναπνέω τη μυρωδιά της θάλασσας. Θα τη μυρίζω δυνατά, πολύ δυνατά, ώρες ατέλειωτες, για να μην την ξεχάσω ποτέ.
Νομίζω πως ο Φρανκ ή αλλιώς ο Ξανθομπάμπουρας, όπως λέει, πως τον λένε οι ίδιοι, όπως λέει ο ίδιος πως το λένε οι συμμαθητές του, θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενος αν ήξερε ότι ζωντάνεψε με τη φωνή της Μαργαρίτας Νασιούλα που ήταν εδώ κοντά μας και που μας βοήθησε να μπούμε στον κόσμο αυτού του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη του Φιλίπ Μπαρμπό, «Ο Τυφλοπόντικας», όπου ο Τυφλοπόντικας δεν είναι άλλος παρά ο δάσκαλος που έρχεται και αλλάζει τα πάντα σε μία τάξη εντατικής παρακολούθησης, σε μία τάξη παιδιών με πολλά προβλήματα και οικογενειακά και οικονομικά και προβλήματα μάθησης. Αυτός ο δάσκαλος όμως δεν το βάζει κάτω και πραγματικά καταφέρνει και μεταμορφώνει μια ολόκληρη τάξη. Ο ίδιος ο συγγραφέας ως δάσκαλος είχε πολλές εμπειρίες και κάποιες από αυτές μεταφέρει στο βιβλίο του. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαργαρίτα γιατί διάβασε υπέροχα.
Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Αναστασία. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μένα και δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Ήταν πολύ γλυκιά η εμπειρία αυτή.
Και να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Τρίφωνο Δημόπουλο που φρόντισε για τον ήχο εκεί στην κονσόλα και στα μαγικά αυτά κουμπιά. Mm. Και εμείς δεν θα σας αποχαιρετήσουμε ακόμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε και να σας αποχαιρετήσουμε θυμίζοντάς σας τι ακούσατε σήμερα στην Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Vue de la lune ou de Jupiter,
bleu, oh que c'est beau.
C'est de l'eau.
Dans les rivières et dans les étangs. Petite mare et grands océans. Tous les lacs, les torrents, les ruisseaux.
C'est de l'eau. C'est de l'eau.
Quelle que soit la couleur des nuages, jour de pluie, de neige ou d'orage, tous les caprices de la météo,
c'est de l'eau.
La rosée sur les herbes et les fleurs, la nature et ses mille couleurs. Le grand chêne et le petit roseau.
C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et nous sommes matelots sur les flots. Tous à bord du même bateau. Iséo. C'est de l'eau.
Le sang pur qui coule dans nos veines. La sueur quand on court à perdre haleine. Tout notre corps, la chair et les os.
C'est de l'eau.
Προλάβα να έρθουν ήδη κάποια μηνύματα. Η Κική λέει: τι τέλειος δάσκαλος, τι υπέροχο παραμύθι, τι υπέροχη ιστορία. Τι όμορφη και ζεστή φωνή. Για σένα είναι αυτό, Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα Νασιούλα σας διάβασε, μας διάβασε αποσπάσματα από το Τυφλοπότικα. Να διαβάσετε όμως και το υπόλοιπο βιβλίο, γιατί το τέλος δεν θέλουμε να το αποκαλύψουμε, αλλά είναι υπέροχο.
Βέβαια.
Είναι υπέροχο. Και θέλουμε να χαρίσουμε σήμερα την εκπομπή σε ένα Δέλτα 3 εκεί, στο Δημόσιο Σχολείο Πανοράματος, γιατί η δασκάλα τους είναι μία δασκάλα όπως αυτός ο δάσκαλος.
Έτσι.
Η Έφη Πυραλή. Έφη Πυραλή, σε σένα και στα παιδιά σου. Ήταν όλη η εκπομπή χαρισμένη, γιατί μόλις τώρα μάθαμε ότι μας ακούγανε και ακούσανε και όλη την ιστορία που εμείς διαβάσαμε. Παιδιά, να διαβάσετε και την υπόλοιπη και θα χαρώ πάρα πολύ να μας πείτε και σε μένα και στη Μαργαρίτα τις εντυπώσεις σας.
Με πολύ χαρά θα περιμένουμε και ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς και εγώ εσένα, Μαργαρίτα, και πάρα πολύ. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος φρόντισε για τον ήχο. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Είμαστε παρέα μαζί κάθε Παρασκευή 10 με 11 και κάθε Κυριακή σε επανάληψη 9 με 10, πάντα στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
Se lève, un cadeau quand on s'éveille de ses rêves. C'est un oiseau qui vient nous chanter à l'oreille.
Ça éclaire comme un rayon de soleil.
Un ami, c'est un arc-en-ciel aux mille couleurs. Un trèfle à quatre feuilles porte bonheur. C'est une écharpe autour du cou qui nous tient chaud.
Un tatouage pour toujours sur la peau. Toi et moi, moi et toi. Moi pour toi, toi pour moi. Toi et moi, moi et toi.
Qu'un diamant sur nos chagrins, nos peines, un pansement. C'est un grand arbre, le plus beau chêne de la forêt,
à qui on confie nos petits secrets.
Un ami, c'est parfois fragile comme du cristal, c'est aussi très solide comme du métal. Un ami, c'est l'univers tout entier.